Pola Vista 20.
Armsad raadiokuulajad, tere tulemast kuulama Oleviste tundi. Tahan alustada täna viienda Moosese raamatust 11. 12. 13. salmi lugemisega. Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kätte saamatu. See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Tahame täna palvetada, et Issand õnnistaks ka tänast oleviste tundi ja et tema sõna saaks meile kõigile avalikuks ka mehe kaudu, keda me täna tahame paremini tundma õppida ja Issanda tegude kaudu tema elus. Me palvetame, taevane isa, me täname sind täna hommikul, et sinu sõna on meie käes, et tõepoolest sinu sõna ei ole mitte liiga kaugel ega liiga kõrgel ega liiga sügaval, et meie käed ei ulatuks selleni, aga Issand, sina ise oled sõna, sina oled tulnud selle maailma inimeste keskele. Issand, sina oled saanud avalikuks ja elavaks ja me täname, et sina elad täna meie südametes. Õnnista täna seda tundi. Tänu sulle külalise eest, kes on meil siin. Ja Issand, me palume, et sinu sõna, mis on korda saatud mitmeid ja mitmeid asju, võiks täna meile kõigile olla kinnituseks, julgustuseks ja õhutuseks käima aina ustavamalt sinu järel. Amen. Nii siis, täna hommikul oleme stuudios kolmekesi, puldi taga istub meie vend Heino Tippel ja minu kõrval siin laua taga on õieti mitte külaline, aga meie oma vend, oleviste koguduse vend Tarmo Lige. Tere tulemas sulle!
Tere hommikust kõigile pereraadio sõpradele üle Eestimaa, kes te kargel ja tuisusel talve hommikul olete. Võib-olla kohvi joomise lõpetanud ja võib-olla kaminas kööb tuli ja olete täna pereraadiga.
Nii, teada on, et homme, 21. veebruaril, tahame tähistada Jumala armust Eesti baptismi 126. aastapäeva. Nii siis, Tarmo, tahaks sinu käest kohe kõigepealt küsida, kellena sina end määratled?
Ma arvan, et kui sa niimoodi küsid, siis minu väga otsene ja lihtne vastus on, et tõenäoliselt baptistina.
Ja mina küsiks selle peale kohe, miks just baptistina?
Ma arvan, et nii nagu sinagi, kes me oleme sündinud kristlikus kodus, me mingi osa oma elust lihtsalt oleme sündinud mingisse konfessiooni või kirikusse. Ja kui me hiljem hakkame nende asjade üle elus järele mõtlema, siis on nii, et me kindlasti revideerime teatud seisukohad üle ja teeme enda jaoks selgeks. Ja kui me oleme usuteadust ka õppinud, siis me mingid asju võibolla proovime teoorias ja mingid asju praktikas. Aga mul kõige enam võibolla meeldib see, et baptisti liikumine on tasakaalustatud õpetusega. Ta ei ole kusagile poole kaldu. Ta on kõigil avatud, ta väärtustab haridust ja haritust ja selline rõõmus Jumala teenimine ühes koos.
Jah, sa ütlesid, et oled, on tulnud ka revideerida ühte ja teist. Kas sinu arusaamises baptismist ja õpetusest on olnud ka suuri muudatusi nende aastate jooksul ja ka õppides?
Ei ole. Ja sellepärast ma olengi õnnelik ja natukene taustsüsteemist ja võibolla sinu küsimustest ette rutates. Ma ütlen, et ma olen aasta 24 tundi päevas veetnud Piibli koolis, kus oli 7 erinevat konfessiooni. Sa kujutad ette, milliseid vestlusi ja dialoge seal saab pidada. Ja kus oli 11 erinevat rahvust ja kultuuri koos. Ma arvan, et see on mind väga tugevalt mõjutanud ja see on teinud mind selliseks, kes ma täna olen.
Tänu Jumalale. Aga küsiksin kohe järgmiseks, millal sinu tee sind olevistesse tõi?
See oli päris ammu, kui ma oma laste vanuseid vaatan, siis kui ma ütlen, et 30 aastat tagasi, siis see kõlab umbes nii nagu igavik. Aga olles sündinud Hiiumaal, lõpetanud seal kooli ja tulnud Tallinnasse õppima, siis nagu sa ise ka tead, et hiidlase jaoks on ainult üks linn Eestis olemas ja see on Tallinn. Ja ilmselt ka selle tõttu, et siin olid mul juba sõbrad ja tuttavad ees, et ma nagu ei pidanudki valima, vaid see oli lihtsalt üks loomulik protsess, millega ma ise läksin kaasa.
Nii et kas sa tulid Tallinna juba selle mõttega, et siia sa jäädki, kui sa õppima tulid?
Jah, ma arvan küll, et see oli mul kindel, et ma Hiiumaale kunagi tagasi enam ei lähe. Ja nii on ka elu läinud. Ja.
Aga siiski, Tallinnas on ju ka teisi kogudusi. Kuidas oleviste sinu jaoks kinnistus? Kas see oli sõprade läbi?
Ma arvan, esialgu küll ainult läbi sõprade ja tuttavad ja selle osaduse, mis siin sõprade kaudu oli. Et täna ma ei oska öelda. Ma ilmselt võibolla liigun rohkem mujal kogudustes ka kui olevistes. Aga siis oli nii.
Nii, sündinud oled sa 14. juulil 1962, seega 47-aastane täies elujõus mees. Sa oled ka oleviste vanemate kogu liige, juhatuse liige, diakon ning meie liidu revisjoni komisjoni liige. Tahaks küsida, kas sa oled saavutanud nüüdseks kõik, milles sa oled unistanud?
Kui sa nii küsid, siis ma ühestki nüüksest asjast, mida sa nimetasid, ei ole unistanud.
Nendest ja, küll, jah.
Ja ma ei ole ka kindlasti ühestki nendest asjadest unistanud, et tundub nii, et 7 ametid ja lõpuks ikka nälg, nagu öeldakse, aga ma arvan, et mingisugune sisemine põlemine on lapsepõlves saati küll olnud, et ma tahan Jumala riigi tööd teha. Ja seda ma olen nende oskustega, mida Jumal mul on annud, ma olen tahtnud teha. Ja mitte mingis väiksemas kitsas lõigus, vaid võibolla natuke ka üldisemalt. Ja Jumal on hindaja ja teised, et tahan seda ustavalt jätkata.
Aga ikkagi, millised olid sinu lapsepõlve unistused? Kelleks sa soovisid saada?
Ma nii väga unistaja tüüp ei olegi, ma olen rohkem kahe jalaga maas ja praktiline inimene, aga mis ma oskan sulle praegu öelda, on see, et ja kui ma nii mõtlen siin, siis kaks asja on ikkagi läinud täpselt nii, nagu ma olen mõelnud, et mulle meeldiks midagi korraldada, organiseerida, midagi juhtida ja olla inimeste keskel. Ja mu elu kogu aeg on ka nii olnud mu igapäevase tööga, koodusliku tööga. Nii et ma ei oska öelda, kas see on nüüd unistus või ongi see niimoodi Jumala juhtimine olnud.
Kas need juhi omadused ilmnesid juba päris lapsevõlas, ütleme koolis või olid sul mingid ühiskondlikud ülesanded või ka kodukoguduses Jumal?
Koolis ma ei tegelenud, ma ei olnud nii nimetatud ühiskondlikult aktiivne. Sellepärast, et kui sa olid baptist ja Hiiumaal, siis sa olid teatud kasti pandud ja seal sa olid. Ja ma ei üritanudki seda, ma olin pakkunud see mitte midagi, see oleks olnud minu jaoks aja raiskamine.
Aga räägi veidike sellest kastist, kuidas see kastis olemine tundus ja kuidas see väljapoole välja nägi?
Mulle meenub teises klassis või äkki oli see isegi esimeses, ma tulin ühel sügis hommikul kooli ja siis teise korruse aknast keegi, ma ei mäleta, kes see oli, üüdis sealt, et vaadake, sealt baptist tuleb. Ma arvan, et üsna tihti kooli ajal niimoodi tegati, vahel isegi pilgati. Ja kuna sa ei olnud valitseva parteiga seotud, ma ei olnud isegi oktoobrilaps ja ma üsna suure põlgusega kõige sellega suhtusin, siis ma ilmselt distantseerusin ennast sellest. Ma püüdsin õppida ainult ja koolis mitte millegi muuga tegelda. Küll aga, kui sa nüüd küsid, et mis me noortega Hiiumaal tegime Kärdla koguduses ja...
Ma tahtsin vahepeal küsida küll seda, et kuidas juhtus see, et teised klassikaaslased sind baptistiks hüüdsid ja ka sul ometi mütsi peal märki pannud. Et millest tuli see teadmine teistele inimestele? No. Ehk sa valgustad natukene selles mõttes ka oma vanemate kogu ja vanemate kodu, ma mõtlen.
Ma arvan niimoodi, et vaevalt see nüüd minust midagi moodi välja paistis, aga nii väikses kohas elades on niimoodi, et sinu vanemaid teavad kõik ja kõik teavad kõike. Ilmselt sellest tulenevalt.
Nii siis, kes on su vanemad?
Vanemad on töökad tavalised inimesed, keda ma väga austan. Ja ma olen Jumalale eriti tänulik, et ma olen sündinud kristlikus kodus. Ma olen tagantjärgi muigega meenutanud seda, et kui ma tulin Tallinnasse ja siin olid nii võimsad tunnistused mõnedelt noortelt, kuidas Jumal on nende elu muutnud ja mõtlesin, et ka mulle ei ole millestki rääkida, minu elust pole mingi muudatust, mul on kogu ühtemoodi olnud. Siis natukene vanemaks saad, mõtlesin, et see on ikka eriline väärtus, et Jumal ei ole pidanud mind niimoodi muutma, et ta on mind hoidnud ilmselt minu vanemate ja vanavanemate eestpalvete tõttu erilistest lollustest ja mitmetest rumalustest elu seemal ja ma olen tohutu tänulik täna sellest.
Sa ütlesid, et sinu vanemad on lihtsalt inimesed, aga sinu isa oli juba sellele pastor.
Siis ta veel ei olnud, aga ta teenis kindlasti kaasa, ta oli jutustaja ja ta oli diakon ja ta sai pastoriks hiljem.
Ja diakoni jutlustaja sellele oli ta siis Kärdlas?
Ta oli ligema kogudusesse.
Aga nõnda, et kõik ümbruskond teadis?
Ja kindlasti,
ja lapsed ka.
Kõik teavad kõike
erilisest. Nii, kas sina käisid siis rohkem ligemal seal koguduses või Kärdlas? Kuidas see lapsepõlve noorus ja ehk sa räägid ka vaidi sellest, kas sinu elus oli ka selline pöördumise moment?
Ma käisin lapsena ligema koguduses, vanematega alati kaasas ja mulle meenub, et ma ei tea, kui väike ma olin, aga me läksime vist vahel isegi liinibussiga ja siis tuli 4 kilomeetrit jalgsi läbi lumeangede külmaga minna veel. Ja hiljem on muidugi olnud teistsugused võimalused ja vahendid. Kui ma sain teismeliseks ja Kärdlas algas noorte töö, siis me hakkasime seal tegutsema ja kui ma sain ristitud ja siis mul oli valida, et millise kogudusega ühineda, siis oli see Kärdla baptisti kogudus ja siis ma jätkasin seal. Sa küsisid minu pöördumise kohta. Ma olin siis 8-aastane, me olime Teedi Tüüri palvegrupis. Ja ühel õhtul, kui seda minu käest küsiti, ma olin seda kaua oodanud juba. Ja kui seda võimalust pakuti, siis mul ei olnud kahtlus selles, et ma pean midagi enda sees ümber otsustama ja ma pean teatud prioriteedid paika panema. Ja ma tahan Kristust järgida ja ma mäletan seda väga selgelt. See oli üks võimas läbielamine. Ja see kannab mind täna päevani, see kogemus.
Kas sa olid ainuke sellel õhtul, kes selle otsuse tegi või?
Ka minu pinginaaber oli samal õhtul oma elu andmas Jumalale, Taavi Kauks.
Seda nimevad ja hästi.
Sinu armsa abikaasa vend.
Jaa. Nüüd aga teeme ühe väikse pausi. Meie vend Tarmo on toonud stuudiosse kaasa ka muusikat ja nüüd me kuulame Oslo Gospel koori esituses laulu Sildule vaeva vette. Te kuulete oleviste tundi ja täna on meil siin otse saates Tarmo Lige ja puldi taga istub Heino Tippel. Tarmo, sa ütlesid, et 8-aastaselt said sa Jumala lapseks. Kuidas ja millal algas noortetöö ja kui palju sa selles osalesid?
Noortetöös osalemisega Ma alustasin siis seal, kus ma elasin, Kärdlas. Ja see oli Kärdla koguduse tollakse pastor ja sinu arms äiapapa Aado Kaupsi eriline kannatlikkus ja teine mees oli Viljo Liik, kes meid suunas ja õpetas ja muusikaliselt haris. Ja pühapäevakoolis ma ei käinud. Oli üks väikene laste muusika ansambel, mida Viljo Liik suunas. Aga minu muusikalised anded ilmselt ei olnud nii suured, et võibolla mul ka puudus huvi, et sinna minna. Aga siis, kui me saime teismeliseks, siis see, mis toimus mujal kõigepealt tänaseks tuntud maailma nimega helilooja Erkki Sven Tüür, kes tolle ajal tegi Hiiumaal ansamblit ja käis juba siis Tallinnas Seelas mängimas. Ja siis ta asutas siin mitmeid ansambleid hiljem. Ilmselt Peeter Liik sai temast mõjutust ja siis ta natukene suunas ja õpetas meid ja mind ka. Ja 70. lõpus külastas Olevist, et Ameerika ühe ülikooli ansambel Living Sound, mille lood said väga populaarseks ja mis tõlgiti niimoodi lennult ja Tarmo Vardja ansambli nime all me tunneme seda siis, kus siis täna meil Olevist siis tuntud perekond Kuusk vist täies koosseisus Üllar oma praeguse abikaasa Kerstiga lõi kaasa ja kõik Üllari õed, kui ma eksi. Ja see mõjutas meid nii, et me käisime siin EFATA õhtutel ja Oleviste noorte laagris Vikipalus, et me hakkasime kõike proovima samamoodi teha. Meil see muidugi nii hästi välja ei tulnud, aga kindlasti kohaliku elu ta tohutult mõjutas.
Kui palju oli neid üritajaid teil seal?
Ma arvan, et enam vähem, kes natukenegi, kelle natuke muusikalist annet oli, siis jagati pillid ära ja siis lauljad oli rohkem. Eks ta selline noortepärane ja noh, võibolla pool noorte koorigi oli rohkem, aga saate ansambel oli tagasis. Me tegime seda siis nii hästi, kui oskasime. Ja kuna trumme keegi ei tahnud mängida, siis öeldi, et nüüd sina pead õppima hakkama. Ja ma mõtlen täna veel, kui kannatlikult pidid olema minu vanemad, kui ma tundide viisi kodus harjutasin. Ja eks siis natuke Erkki Sven Tüür aitas ja õpetas. Peeter Liik oli minuga kannatlik ja Olevist siis ka Jüri Masurtsaki käel sai natuke õpitud. Ja siis me korjasime ise raha kokku, ostsime trummikomplekti ja vist oli siis isegi Olevist ja vana trummikomplekt, kui ma õieti mäletan ja see Heiumaale viidud.
Ja see oli ju aeg, kui trummid olid kogudustes, ma peaks ütlema, nii üpris põlual. Et kuidas sinu elu järg selles siis mõjutatud sai, kas ega sa ise ameti vend põlu alla ei sattunud?
Ma ei oska öelda, aga ilmselt ma tekitasin väga palju probleeme sellega või üldse meie muusika. Ja see ei olnud ju nii tavapärane täna, et ma tulin siit, et trummikomplekt on meil olevistis siin ees ja no see on nii tavapärane, et see on täna üks muusika instrumentidest. Oli väga palju probleeme ilmselt ja ma arvan, et sinu armas äiapapa ja tolleaegne siis vist koguduse nõukogu esimest nimetati teda niimoodi Viljo Liik kannatasid üsna palju meie pärast. Aga
elasid üle.
Ma arvan, et neil oli eriliselt jumalust antud visioon, et kui kogudus peaks kasvama ja elujõud olema, siis nad andsid noortele rohelise tee. Ja nad mitte kordagi ei öelnud, et see ei sobi. Nad võtsid need löögid kõik enda peale. Ega meie noortena ei tabanud tolle ajal üldse. Meil oli see tegemise tahtmine tuhin nii suur, et nii me tegutsesime.
No te ei põle nüüd ju mitte, ma kaldun arvan, mitte ainult muusikast ja tegutsemist tahtest, vaid ka põlesid Jumalale. Et siit oleks järgmine küsimus, palju nendest noortest on tänapäeval Jumala riigis? Kas see kõik?
Kahjuks vist kõik ei ole.
Kõik ei ole.
Aga enamus on ja minu hea sõber Enn Veevo on täna Palade koguduse pastor. Peeter Liik teenib kaasa Elva koguduses diakonina muusikaga. Ja on teisi veel, kes ikkagi kaasa teenivad kogudustes, et need on need, kes mulle esmapilgul nagu meelde tulevad. Aga see ansambli kandepind oli tolle ajal koolis ka väga kõneainet tekitav. Et mulle meenub, et siin ironiseerisid mu mõned klassivennad niimoodi, et kui ei reede õhtu, et kuhu me siis täna nüüd peole lähme, kas kultuurimaija või kabelisse? Et kummas parem muusika on täna?
Kas kabel sai ka võitud enekord?
Ma ei oska seda innata, vaevalt nüüd me oskasime nii heal tasemel muusikat teha, aga meil olid küll evangeelsed õhtud. Ja,
kas nad tulid, ma mõtlen?
Ojaa, meil oli üks jõuluteenistus, mis sai tegelikult saatuslikuks meile kõigile ja tegelikult ka koguduse noorte tööle. See oli vist 79. jõulud, kus me suutsime terve Kärdla baptisti kiriku täita kooli noortega ja see oli enne kuulmatu tolla ajal. Ja juhtus nii, et tuli partorg või kuidas seda tolla. Nimetati koolis ja tuli kooli direktor, kelle isa oli siis pastor ja tema jäi ukse taha, tema ei julgenud sisse tulla, saates siis oma emissari ja meid kutsuti pärast järgmisel nädalal direktori juurde, öeldi, et kui te tahate seda kooli lõpetada või ülikooli minna, me olin viimases klassis, siis te peate selle kõik järgi jätma. Ja ma mäletan, et mul väga tolle ajal see ülikooli minek kindel ei olnud. Ma ütlesin, et me ei saa seda teha ja ütles, et me teeme seda ikka edasi. Ja see neil lõi neid nii alust maha, et nad ei arvanud, et keegi julgeb vastu hakata. Siis lubati kirjutada selline iseloomustus, et mingil juhul ülikooli ei saa. See on teie vabadus kirjutada, mida te soovite. Ja muidugi keelati ära ja vist tehti isegi trahvi koguduse juhtkonnale ja mingi paus tuli ja siis ma juba tulin Tallinna ära ka, nii et sellised lood olid tollal. Need olid huvitavad ajad, täna me nagu ei oska seda innata, et keegi meid ei segame või me teha kogudus, mida me tahame.
Ja aga hea on kuulda sellest julgusest. Nüüd üks väike vihje anti mulle ja see vihje koosneb kahest sõnast, kabelitramm. Mis asi oli see kabelitramm, ütle mulle, Tarmo?
Sul on kasutada olnud väga huvitavad allikad. See on minu isa üks vana auto, Saksa auto, mis olevat leitud sõja lõppedes kusagilt kraavist ja isa selle ostis ühelt Viimsi koguduse vennalt. Ja ega tollal siis autot ei olnud kerge osta. Isa mõte oli see, et saaks koguduse koosolekul inimesi vedada. Seal oli selline keskministe, mis käis kokku lahti ja see oli siis sinna mahtus 8 inimest sisse. Ja kui need istmed kokku panid, siis sai sellega ka bänditehnikad veetud. Ja eks need mu klassivennad irvambad siis vist ristisid selle niimoodi, et näe kabelitramm läheb jälle, et siis vedas inimesi, vanemaid inimesi koosolekule ja me vedasime ka oma ansambli tehnikat sellega, kitarre, trumme, mida iganes, see oli ideaalne selleks põhimõttest.
Väga hea. Kas trummi komplekt on sul praegu kuskil kodus nurga taga?
Ei ole amma olnud.
Mille sa mängisid viimati trumme?
See on hea küsimus. Ma arvan, et ma olen kusagil nurga taga veel võib-olla mingi 15 või 20 aastat tagasi proovin, nüüd ei ole isegi proovinud. Ega ma ei julgegi enam, et keegi kuuleks.
Kas peale trummide on veel midagi, mingit instrumenti, mida sa mängid?
Ma olen kui kitarri natuke mänginud ja kodus meil üks on, aga keegi eriti ei mängi seda. Eelmine laupäev, kui ma läksin teiselt korruselt ülevalt tolmu imejat, ma vaatasin, et kitarra oli seal kõrval. Ma vaatasin, et keegi oli selle häälde pannud ja siis ma hakkasin natukene seda sõrmitsema ja tükiks ajaks jäin oma ette, enne kui ma jälle tolmuime ja meelse tuli.
No väga hea, loodetavasti saab kitar teine kordki kasutamist tolmuime ja kõrval. Aga nüüd me kuulame Mart Metsala pala Õhtulaul ja see on just noorusaegade mälestuste juures.
Kui sa lubad, siis ma ütlen paar sõnasi ette ka, et Erkki Sven Tüür on meie tolleaegset ansamblit väga palju mõjutanud ja selle loomist ja ma inspeal väga tema muusikast pidasin ja pean ka täna lugu, käisin ka juubeli kontserdil, mis alles hiljuti oli. Ja see lugu on Mart Metsale kirjutatud ja pealkirja on Õhtulaul. Hommikul tundub veiderana võib-olla seda kuulata, see on instrumentaalpala ja seal sõnu ei ole. Aga selle on kui võibolla tagasivaade päevale, kus on olnud nii raputamist kui helgemaid hetki. Ja sinuga selles ja Heldur, me arvan, et me võime vaadata oma elule tagasi, kus on olnud ka kõike.
Armsad, te kuulate Oleviste tundi ja täna on meil Oleviste stuudios Tarmo Lige, Heldur Kajaste ja puldi taga Heino Tippel. Tarmo, sa rääkisid, et teid ähvardati selliste iseloomustustega, millega mitte kuidagi kõrgemasse kooli sisse ei saa. Ometi oled sa kõrgema kooli lõpetanud ja teine on veel lõpetamisel. Kuidas ikka nii?
Mul ei olnud kohe vahet pärast keskkooli lõpetamist plaanis ülikooli minna ja ma tahtsin okkupatsiooni armeest ära pääseda ja ma tegin kõik, mis oli võimalik, aga lõpuks ikka läksin sinna, et ei pääsenud. Ma läksin tehnikakooli ja tahtsin tegelikult õppida elektroonikat, see võimendust ja kõik see värk mind huvitas, aga ma sinna ei saanud sisse, sellepärast, et ma ei saanud häälestada värviteleviisoreid ja öelda, et sinna ei saa. Tervise pärast. Ja siis ma õppisin mingit elektriste asjade remonti, et poliitilist varjupaika saada. Siis sõjaväest ja siis ma ikka sain aru, et tegelikult jumalin õppimist vist nii väsinud, et läksin, vaatasin, mida siis Tallinna Tehnikaülikoolis õppida ja kuna majandusasjad mind väga huvitsid, siis ma astusin majandusteaduskonda, õppisin ehituse ökonoomikat ja organiseerimist, aga siis läks nii, et peale esimest kursust kohe viidi kõik sõjaväkke ja siis kui ma tagasi tulin, siis ma jätkasin ja lõpetasin ja nii see läks.
Aga sõjavägi, kus sa olid ja kaua sa olid?
Sõjaväes me olin alguses Valgevenes ja siis olin Kaliningradis. Ja siis olin vähem kui 2 aastat, sellepärast, et meil ikkagi oli nii palju vedas, et me pidime oma sessi ja eksamid ära tegema. Läksime juulikuus ja mais tagasi tulla, siis 2 aastat täis ei saanud. Et siin ainult, et Eldur olid rohkem.
Ja meil olin 2 aastat ära, jah. Aga kas sõjaväes oli sul mingeid selliseid kokkupuuteid ka või läbi elamuse seoses usuga? Või ei olnud?
Sa mõtled, et kas ma pidin aru andma kellegile või sellepärast ei väga ei olnud. Seda küll teati kohe, ilmselt võrgustik töötas hästi. Ja et ega baptistile väga relva ka anda ei saa, et nad on ikka sellised pooletobised. Et neid usaldada ei saa ja see oli mul ka mõnes mõttes kergem, et ma ei pidanud minema sinna, kus polnud vaja. Aga kui sa küsid läbi elamuste kohta, siis... Täna saate formaati võimalda kõigest pikalt heietada rääkida, aga üks võimsamaid palju vastust oli küll see, et kui sa tead, kuidas Vene sõjaväesüsteem on üles ehitatud, kui sa noor lõpetad, see lõppeosa lähed sõjaväkke, siis on karm elu. Ja seal on neid mustasid, me nimetasin neid mustadeks, ehk lõunavavariikidest ja füüsiliselt oli päris karm. Ma täna päeva nimestan, et mul kõik luud kondid terved on ja mentaalselt kõik okei on, et see oli karm. Aga see ei olnud mitte usu pärast, vaid sellepärast, et sa olid noor ja fassist. Aga siis ma palusin Jumal, et sa näed, et ma enam ei jaksa, et mis saab. Ja siis juhtus nii, et Jumal järgmiseks aastaks, see on pikk lugu, ma ütlen lühidalt, mis oli lõpptulemus, 5 mind kahe leeduka ja 3 eestlasega metsa täiesti ära kõige keskelt. Lasketi ju seda hooldama, hoidma ja seal siis teen ma kuni lõpuni. Ma võisin lugeda siis Jumala sõna, juturaamatuid vestelda, ise tegime siia. Kõik oli nagu oma elu täiesti teine maailm. Ainult meil olid kõik õppused. Nüüd kontrolliti, et see süsteem pidi seal laitmatult töötama. Kui see ei töötanud, siis see oli öölepäeval vaheti olnud, aga muidu oli nagu puhkekodu. Nii et seal on nagu üks, kui sa küsid niimoodi, siis jutu kaigus tulevad mul sellised asjad
meelda. Tänu Jumalale, et jah, tema kuuleb palveid. Aga nüüd tagasi siis pärast sõjaväge. Kool läks edasi. Mis sai pärast kooli lõpetamist?
Pärast kooli lõpetamist mõnes mõttes nõukogude aeg oli ikka väga hea aeg. Et minu... Armas abikaasa oli lõpetanud inglise filoloogina ja saanud endale töökoha Tallinna lähedale, loole, Tallinna näidis linnu vaevrikusse. Õpetajale anti kohe uus korter, 2-tooline ja maaõpetaja staatus oli väga auväärne. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kas minagi saaksin sinna tööle, sest tollal oli see väga... väga, noh, tänases mõttes väga edukas ettevõtmine. Ja mul õnnestus see ja siis ma peale lõpetamist läksingi sinna ehitusosakonda tööle.
Ja sa oled olnud ehitusinsener, ehitusettevõtjate liidu juht. Mitmed suured ehitusobjektid on ka vist sinu käel valminud. Kas pole nii?
Üks osa sellest on õige, teine osa on natuke selline kuvand, mis on minust võib-olla loodud, et kõige vähem ma olen oma iseloomult ja oskustelt inseneri tüüpi, sellepärast, et ma olen õppinud ehitusökonoomikat ja juhtimist. Tõsi, seal on inseneri teadmise vaja ja seda meile ka majandusteaduskonnas õpetati, aga kui keegi tõsine ehitusinsener nüüd kuuleb ja me peaksime oma oskusi ja koolitust hakkama võrdlema, siis ma sinna ligi lähedale ei pääse.
Aga ometi, kas Pallasti tänaval on üks Eesti postimaja? Mis on sinuga üsna lähedasti seotud?
On, seda võiks öelda, et see on üks elutöödest, kus sa seda tead, aga see on jah Eesti Posti logistikakeskus, mis on olnud üks raskemaid, mis ma olen teinud, sest see anti mulle üle niimoodi, kui 0 tsükkel oli valmis ja see oli kaoses praktiliselt.
Mida sa tegid seal? Nii paari sõnaga.
Ma olin seal projektijuht, kes vastutas kõige eest.
Ja maja on täna püsti.
Maja on täna püsti ja kui sa küsid, mis on veel tehtud, siis Eestimaal on mõned majad üle Eesti, aga võib-olla Ansapanga peakontor Tallinnas on ka üks veel sellest, kus ma olen osalenud.
Seda kõik ei ole mitte kaugeltki vähe. Aga nüüd, kui ma teeksin ühe väikese hüppe tagasi, sa nimetasid, et üks õpetaja oli seal Loo kandis. Kuidas sina selle õpetajaga kokku said? Kui kumba, käib Viljast.
Kumba versiooni sa soovid, kas esimest või teist või mõlemat?
No vali ise, vali täna ise.
Ma räägin mõlemad. Üks on lühike versioon. Kui ma oma armsa sõbra ja venna NVEvoga juhuslikult sattudes sõjavast tulles ühe bussi peale Kaliningradist juhuslikult, siis tulles Tallinnas maha, ma ilm ennule seda olen ka öelnud, et nii täpselt oli, et mul oli plaan abielluda ja ma ütlesin, et esimene vallaline naisterahvas, kes vastu tuleb, et selle võtan endale naiseks ja juhuslikult oli see Vilja, kes mind bussi omas ootas ja nii läks. See on esimene versioon.
Aga miks ta sind ootas?
Sa pead tema käest küsima.
Okei.
Ja teine versioon on see, et me vanemad perekonniti suhtlesid, ma arvan, ja me tegelikult tundsime vist, ma ei mäleta, millal ma teda esimest korda nägin, aga ühel hetkel ilmselt selline ära tundmine on ja siis nii ta läheb.
Nii, nüüd on lugu nõnda, et ühe katuse all on nii juht kui õpetaja. Kuidas teie rollid on jaotanud? Kes õpetab, kes juhib?
Sa tead ju küll seda nalja, et pea võib arvata, et ta juhib, aga kael keerab. Et, ma ei oska seda niimoodi määratleda, ma arvan, et meil seda juhtimiskonflikt ei ole. Aga eks ta ikka hea sõnaga õpetab ja ma olen endaski avastanud just seal koolis, kus sa mind viisid. Seal tehti mäletavasti meil Austria koolis üks test ja seal tuli välja, et lisaks juhi annetele mul pidavad olema ka õpetaja annet ja ma pidavad sobima missionäriks. Nii et ma ei tea, kas naerda või kuidas sellesse suhtuda, aga sina mind sinna kooli viisid. Nii et õpetaja ametele ma olen hakanud ka ise mõtlema ja ma siin Tallinna tehnika kõrgkoolis ka mõned loengud olen pidanud ja mulle meeldib ka piiblit õpetada. Nii et
see on ja praegu sa õpid ka seminaris, nii et see on üsna, võibolla üsna ilusti ja lähedasti seotud.
See on rohkem selline elukestev õppe, mis tänapäeval on hästi populaarne, aga ma arvan, et nii kaua kui inimene tahab õppida, on kõik tal veel siin üleval korras.
Ja. No Jumal on kinkinud teile kolm last, kui sa nüüd mõne sõnaga ütleksid ka, mida keegi neist teeb.
Ma olen Jumalale ääretult tänulik oma armsa abikaasa pärast ja et ta hoiab kodukorras ja võibolla see laste kasvatuskoorem on rohkem tema peale langenud, et nagu sa nimetasid, et ma tegelen võibolla liiga paljud asjadega ka korraga. Ja kui mul ei oleks kodust tagalat ja tuge ja toetust, siis ei oleks kuidagi võimalik. Lastest nii palju, et tõesti ma olen oma laste üle väga tänulik ja ma olen väga õnnelik. Nad on väga head lapsed. Jonatan on 23-aastane, eli sette saab 20 kevadel ja Joosu on 10-aastane täna. Ja mul on ääretult hea meel ja meil mõlemil Viljaga on hea meel, et nad järgivad ja teenivad seda sama Jumalat, keda meiegi.
Ja. Joosuat ja Joonatani ma näen ikka siin kirikus, aga Lisette on kusagil kaugemal.
Lisette on ajaloolist järjepidev silmas pidades samas koolis, kus ta oli koos meiega 2-aastaselt ja ta tuleb nüüd kevadel koju sealt tagasi. Ja väga tänulik ja õnnelik ja selle võimaluse eest seal.
Tänu Jumalale. Nüüd sinu töö on sind viinud üsna mitmetesse paikadesse. Sa oled reisinud ja ka väljaspool tööd. Ehk räägid ka mõne sõnaga sellest, mis see kõige kaugem punkt on olnud, kus sa käinud oled?
Ja reisimine mulle tõesti meeldib ja ma teeksin. Ma arvan, meil on sinuga üks pisik sees, et kui saaks, siis paneks jälle kuskile. Ja tõesti tööalaselt ma olen saanud ka sõita, sest muidu oleks see võimalik olnud, aga kõige meeldejäävamad või eripärased on olnud Hongkongis, kus me käisime tööalaselt ja nüüd eelmise aasta lõpus käisime Dubais, mis on ääretult huvitav ja põnev, uskumatu.
Aga milline maa on kõige enam meeldinud või kui küsiks nõnda, et kui Eesti ei oleks sinu kodumaa, siis millisel maa sa oleks tahtnud elada nendest, kus sa nüüd käinud oled? kui on üldse sellist?
Ma ei oska öelda, võibolla Kanadas, kus mu vanaisa elas. Ma olen seal 4 korda käinud ja või kliima on ainuke asi, mis Eestis mulle ei meeldi, et ega Eestis paha elada ei ole. Aga võibolla Lõuna-Saksamaal, Bodens järve ääres või Sveitsis seal teisel pool järve. Seal on hea kliima, et seal on see keel, mida ma ei oska. Et kui seal oleks inglise keel, siis oleks lihtsam.
Nii, Tarmo, mis on veel sinu huvialadeks? Või kui võiks küsida nõnda, et kuidas sa lõõgastud? Kas sa kuulad muusikat või meeldib sulle lugeda? Reisimest me kuulsime just.
Need mõlemad ka, aga seda võib-olla rohkem suvel, et see elutsükkel on kuidagi nii kujunenud nüüd, et kui viljal on suvepuhkus, siis on elurütm sootuks teine ja lapsed ka koolis ei käi. Ja siis ei ole võib-olla seda õppimise kohustust ka seminaris ja saab võtta natukene tõesti rahulikumalt lugeda ja teha asju. Aga ma üritan ka natukene ennast füüsiliselt vormis hoides. Ma tunnen, et see on väga vaevarikas, kui stress ja see surve on nii suur, et siis sõltuvad aastajast, kas käin ujumas või suusatan. Ja sel talvel eriti palju saab teha. Suvel käin jalgrattaga palju sõitmas. Ja mulle meeldib viljaga lihtsalt kahekesi olla midagi ette võtta ja minna. See laeb mind kõige rohkem ja tunneme, et see on võib-olla kõige meeldivam tegevus. Näiteks möödunud suve lõpul võtsime kätte, sõitsime Ahvenamaale ja sõitsime seal jalgratastega.
Väga kena. Kui nüüd tulla veel vaimuliku poole juurde, siis mis on olnud ehk sinu suurimad vaimulikud elamused? Või illutised näiteks?
Midagi reastama hakata, et üks on suurem kui teine on raske. Jumal on üle kõige ja tema on alati suur ja tema ei ole mõnikord vähem ja teine kord rohkem suur. Ühest ma juba rääkisin, mis oli sõjaväes, need on olnud veel. Kahte võib-olla ma ütleksin siin. Üks on see, kui sa tead ka, kui meie peres oli õnnetus ja meie vanem poeg paranes täielikult sellest autoõnnetusest. Teine ehk on see võib-olla, mida räägib Euroopa muusikapala, mida paar aastat tagasi Maarja Vart ja juhatusel missioni koor kandis ette kantaadi teelised. Ja seal on üks laul, mille ettekande ajal ma kogesin midagi väga erilist jumaliku puudutust. Mul oli vaja tolle hetkel otsustada, kas võtta vastu neid pakkumisi on mul ennegi elus tehtud. Minna teenima pastorina ühte kogudusse või mitte. Ja see laul andis, selle laulu ajal Jumal andis mulle vastuse.
Ja nüüd me kuulame selle laulu. Plaadilt teelised, mis Jumal teeb, on ikka hea.
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Kui tema vii, siis innistus.
Te kuulate Oleviste tundi ja täna on meil siin otse saates Tarmo Lige. Mina olen Heldur Kajaste ja puldi taga aitab meid Heino Tippel. Üks abielu paar eksis ühes maakohas kunagi ära ja nad kohtasid tee ääres ühte meest ja küsisid tema käest, kus me oleme. Kuhu te lähete, tuli vastus. Me ei tea, vastasid tee küsijad. No siis pole sellel tähtsust, kus te olete, vastas tee ääres seisnud kohalik inimene. Tarmo, seda lugu jutustades ma tahan sinu käest küsida seda, kuhu siit edasi? Sa oled saavutanud üsna palju, aga on sul veel mingit igatsust või mingit eesmärki sihti, kuhu poole püüelda, kuhu poole jõuda?
Need eesmärgid muutuvad ajas. Sõltub vanusest, millis eluetapis sa oled. Kunagi ma arvasin, et ma tahaks hirmsasti kirikud ehitada, võiks 10 ehitada, sellised nagu Mustves on üle Eesti.
Jätame meelde.
Täna võiks seda hea meelega ka teha, aga see on ebareaalne. Me võime arutada mitmed asjad üle ja siis ma küsin kohe ise endalt, et aga mida ma selleks olen ette võtnud, et seda teha ja ma ei ole midagi selleks ette võtnud, järelikult eesmärk on ebareaalne või jääb täitmata. Teine mõte, mis mul mõned aastat tagasi tekkis, oli see, et kui ma saan 50 äkki, ma saan siis seminaari ära lõpetatud, sest siit Tallinna rühmas seda tehes, see on töö ja kõige muu kõrvalt väga, väga keeruline ja aeganõudav. Täna ma ei tea, kas see on võimalik. Siis ma mõtlesin kunagi, et äkki ma 50 eluaastaks olen nii palju suutnud oma tööga koguda, et ma saan minna vaimulikule tööle ja võibolla seda teha. Täna ma arvestades seda olukorda ja seda tööd, mis mul on, see ei ole kuidagi võimalik. Et tundub, et täiesti vale amet, sellega pole midagi täna teha. Tuleb võibolla uut ametit õppima hakata. Et ei tea. Tulis tagasi selle laulu juurde, mis Jumal teeb, on ikka hea. Jääb teda usaldada. Ja Jumal võibolla meile kõike seal teesilise tagant ei näita. Ta näitab meile siis, kui see aeg on kätte jõudnud.
Jah. Jumal on toonud sind ja teie pere Oleviste kirikusse ja ma arvan, et ka see ei ole mitte juhuslik. Ütle, kas kodusem tunne on sul olla väikeses maakoguduses või igla suures linna koguduses?
Vahet ei ole suuruses. Oluline on seal, kus on Jumala vaim. Seal on vabadus, ütleb Piibel. Ja kuna ma oma lapsepõlves olen käinud väiksemates koguduses, siis ma tunnen täiesti võrdselt ennast hästi igal pool, kuhu mind kutsutakse jutlustama või kus ma sisse astun ja Jumalast armastust ja osadust kogen, et sellel ei ole vahet.
Tänu Jumalale. Sind vaadates ma mõtlesin, et ma ei ole kunagi näinud sind kuidagi lohakalt riides või lohaka olemisega. Ma tean, sinu kodu on väga korras. Eile sa pidasid noortele loengu korrektne käitumine ja ma tean, see läks väga hästi noortele peale ja olen kuulnud ka sellest üks inime ütles, nüüd ma pean kiiresti koju minema laua korda tegema. Et need mõjud on olnud väga head ja me usume ja palvetame, et sinu mõju ka siin meie kogudusega väljaspool võiks ikka olla soolane. Et see ei oleks mitte Jumala riigis mitte suhkrutükk, vaid see soolatükk, mis toob inimestel ka meeleparandust, aga hoiab neid õigel rajal. Kas sa tahaksid siia juurde veel midagi lisada, meie saade hakkab kohe varsti lõppema või soovida raadiokuulajatele?
Jah, meie saade on lõpukorral, aga kui meil oleks ka võimalik pilti näha, siis sa näed, et ma muigan selle peale ja just selle pärast, et sa kirjeldasid kõike niimoodi ülivõrdes ja maksimaalselt, et kui ma oma abikaasale ütlesin, et ma lähen saates ja umbes millest seal juttu tuleb, siis ta väga armsalt mulle naeratas ja ütles, et kas see on ka sisse helistamist saade, et kas sina saavad ka kuulajad helistada. Et tegelikult minu korralikusest on võibolla jäänud ka selline vale arusaam, aga see, et mu kodukorras on, seda ma võlgin ainult tänu oma abikaasa Viljale ja suur tänu talle selle eest. Nüüd tulles küsimus juurde tagasi, et mis eile oli, me rääkisime jah, et meie sisemine ja välimine usliku inimesena peavad olema tasakaalus. Ja ma soovin ka kõigile raadiokuulajatele, et täna, kui meil on vaba päev, me mõtleksime selle üle, et võibolla õues on nii külm, et isegi kes kõige tugevam just ei ole, ei lähe suusatama ja ei ole meil võibolla ka asja välja, et meil on aega mõelda. Mis on meie elus tähtis ja kas meie elu on tasakaalus? Ja kui siin on ja Jumal meiega on, siis me oleme õnnelikud.
Tänan sind, Tarmo. Ole hea, kui sa nüüd palvetaksid siia lõppu ja siis meie saate lõpetab täna Rebekka Kontuse esituses laul Päeva lõpul kaamel.
Taevisa, me täname sind, et sa täna oled üle Eesti maa kõigi oma laste ja kõigi raadiokuulajate juures. Sinu hoolivus ja sinu kutse on täna tuntav meile kõigile. Issand, tänu, et sa oled kõik meie jaoks teinud. Sa oled meile annud kõik, mis me vajame. Ja täna on ainult meie ülesanne see, et me ära tunneksime selle, mis on tähtis ja mida sina meie heaks tahad tulevikus veel teha. Aamen.
Oleviste tund.